мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня четвъртък започват моите разговори с български политици за нашите проблеми, нашите дни, техния анализ, коментар, прогнози. Първият ми събеседник днес е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио К2.
Госпожо Атанасова, днес е много бурен ден в Народното събрание. С няколко думи да анализирате какво се случва и защо се налагаше поименни проверки, защо толкова активни и нападателни бяха изказванията от трибуната.
Бурният ден, емоциите и страстите в залата на парламента продължават сега вече по друг законопроект.
Така?
Но парламента е важно да е сцена на дебати, на тези, да се чуват различни позиции и на власт, и на опозиция.
Така?
Така че това е нормално. Наистина беше преповдигнат тона в някои моменти по отношение на приемане на промените в закон, който обявява комунистическия режим за престъпен.
Да.
На първо четене. И това може би е нормално в контекста на една предизборна обстановка, предстоящи парламентарни избори, отминали съвсем скоро такива президентски, да бъдат малко по-изострени репликите. Не смятам обаче, че това вдига рейтинга на Народното събрание и вероятно, ако направите анкета сред вашите слушатели, дали този закон с нещо ще допринесе за по-пълния им хладилник?
Да, или за... точно щях да ви кажа, госпожо Атанасова.
Да.
В този момент това ли е големия проблем на държавата и на обществото? Още повече, че такъв закон си има. Но вашия депутат Методи Андреев обикновено в такива случаи проявява една завидна активност. Активност в антикомунистическата му битка. Няма нищо лошо, нека си се бори с комунизма човека, но в момента ние сме от едни избори пред други избори, консултации върват и така нататък, и така нататък. И изведнъж такъв закон. И какво приехте ли го вече?
Да, приете на първо четене.
Така?
Всъщност дебата по това какви символи трябва да бъдат заклеймени, свързани с комунистическия режим, възхваляващи комунистическия режим, може би рано или късно трябва да бъде проведен в обществото. Не е възможно 27 години след прехода това да е отново тема от дневния ред.
Да.
И в залата се чуха изказвания на млади колеги, на такива,
така, какво...
които са първи мандат на народни представители.
Те? Интересно.
Те казват, че всъщност искат да видят прочита на историята,
така,
какъвто е бил. И въз основа на този прочит и данните за престъпленията, разбира се, не се отрича и направеното в тази епоха.
Да.
Да си направят изводи за днешния ден, за утрешния ден, за бъдещето, не само тяхното, но и на техните деца и внуци. Може би това е най-важното, което трябваше да се чуе в този дебат. Какво мислят младите хора? Дали този режим, защото никой не може да отрече, че е имало престъпление, че е имало лагери, че имаше неща, които сега дори на нас, които сме живяли малко в онзи режим, ни се струват странни.
Да.
На фона на възможността да пътуваме, на фона на възможността да учим навсякъде по света. Това трябва да са поуките от историята и ние всички като осъзнати граждани трябва да ги намерим самите себе си и за обществото ни. Надявам се, че наистина веднъж завинаги страницата на тази част от историята ще бъде затворена. Няма да се споменават имената на агенти, не само от парламентарната трибуна, ами от телевизионни студия, за да бъде обиден някой. Или да коментираме геройствата на дисидентите в онзи момент. Това е част от историята ни. Ние трябва да си научим уроците и това никога да не се повтаря. Да отдаваме почет на жертвите, защото това са жертви на авторитарен, на тоталитарен режим и да имаме полуки.
Да, само че преди това имало пък жертви на един друг режим, пък още по-преди това...
Да,
да, значи към всички жертви поклон, но към нашата си история, нашия живот, говоря за поколението, което сме живяли и тогава и сега, не бива да се отричаме от нищо, и от лошото, и от доброто. Към лошото презрение и да не се повтаря, както казахте вие, но към доброто уважение. Защото аз лично не мога да кажа, че съм мързелувала или не съм работила или не съм отдавала себе си в онези години. И сега работя много и тогава работих много. И сега давам на обществото и тогава давах на обществото. Така че за мен е... трябва да има такива дебати, съгласна съм с вас, но те вече трябва да преминат в дебати между специалисти, а не в дебати на Народното събрание, където много по-важни са темите за икономиката, за финансите, за бюджета и така нататък. Добре.
Безспорно. Историческите уроци са важни.
Точно така.
И да сме си взели поуките и да гледаме към проблемите и към предизвикателствата на днешния ден. И точно в момента се провежда такъв дебат към предизвикателството на днешния ден. Дебата е по закона за движение по пътищата и се обсъжда дали зимните гуми да бъдат задължителни за всички автомобили през зимния период или не.
Да.
Много становища по темата, различни становища от различните парламентарни групи. Дори понеже опозицията в момента като че ли отсъства от залата, се чуват само становища от парламентарната група на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт.
Да.
Надявам се, че когато се пристъпи към гласуване, всеки един от нас ще гласува по съвест. Всеки един от нас ще си даде ясна сметка дали следва да гарантираме сигурността на българските граждани, дори за това да бъде платена определена цена,
да,
говоря за оборудване на един автомобил, или да разчитаме на съвестта на всеки един от нас, който има ясното съзнание, че като водач на автомобил носи отговорност не само за собствения си живот, този на близките си, но и за живота на хората, които са срещу него като участници в пътното движение. А иначе програмата за работата на Народното събрание през тази седмица наистина е доста разнообразна. Вече гласувахме на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове.
Да.
Както казах, сега разглеждаме закона за движението по пътищата. Предстои ни второ гласуване на закона за студентите в Република България. Той е свързан на първо място международната обстановка и предизвикателствата пред държавата ни. На второ място обсъден е доста отдавна на първо четене и съответно са внесени законопроектите и от Министерски съвет, и от народни представители. И надявам се с неговото приемане да гарантираме в по-голяма степен спокойствието с оглед на и заплашващата мигрантска криза и цялата обстановка, в която се намира държавата, изключително и заплахите от последните 24 часа за Европа, не само за България, от страна на Република Турция, които чухме в редица изказвания.
Да, да.
Предстои ни и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража. Накратко този закон урежда приетите вече решения от Европейския съд за правата на човека по случая Нешков срещу България, ако не се лъжа за името, за условията в местата за лишаване от свобода, начина на изпълнение на наказанията и така нататък.
Толкова по законодателната програма, защото имам още 2-3 много съществени въпроса. Първият от тях, разбира се, се отнася до политическата ситуация в момента в България. Отминали президентски избори, оставка на правителството, Народното събрание работи и по закони, но основно по бюджета. И в това определено безвремие, защото едни чакаме предсрочните избори, други чакат експертно правителство. Кажете ми, моля ви, какви са тези странни консултации, които провежда? Сега ще се ядосате, защото президента ваш човек, ама наистина странни консултации. Тая процедура никъде не е разписана. Защо се бавят нещата? И според мен вашия лидер много точно изрази позицията на водещата партия в парламента. Няма да се съставя правителство, няма да подкрепяте правителство, няма да участвате в правителство. Какво прави президента в момента с парламентарните групи? Някакви консултации. После ще свикава консултативен съвет. Пак някакви консултации. След като по конституция е ясно, дава се първи мандат, втори мандат, трети мандат, при неизпълнение се назначава служебно правителство. Вие сте юрист, вие сте специалист. Кажете ми, моля ви, в каква хипотеза се намираме в момента?
Първо, безспорен факт, че конституцията е достатъчно ясна и самият Конституционен съд се произнесе онзи ден за това, че трябва да бъде следвана от президента концепцията, заложена в Конституцията за реда, по който се движи така наречената парламентарна рулетка.
Така.
На кого се връчва мандат, на кого не и кога служебното правителство и от кого се представя. Това е безспорно президента. От друга страна, вярно е, че подобни консултации няма описани в една такава парламентарна процедура по отношение на връчване на мандатите, но пък президента като държавен глава и като обединител на нацията има възможност във всеки един момент да провежда политически консултации с парламентарно представените сили. Но в момента той прави точно това, преди да бъде свикан Консултативен съвет по национална сигурност. А защо се предпочита този вариант, след като основните политически сили заявиха, че няма да формират правителство в рамките на мандата на 43-то Народно събрание и няма да подкрепят излъчено такова от по-малките парламентарни групи? Не мога да знам, вероятно ще поканите дали господин Плевнелиев във вашия ефир или някой през думата институция, за да обясни
концепцията
си за тези политически консултации.
Да.
Това, което е важно, смятам, че не само за нас като парламент, който трябва да работи,
така?
Трябва да работи по приемането на бюджет 2017, за да гарантираме политиките, които са заложени. Не политиките на ГЕРБ, а политиките за развитие на държавата.
На държавата, разбира се.
Го направим възможно най-бързо. Смятам, че в рамките на следващата седмица вече комисиите, постоянните, т.е. Комисията по бюджет и финанси на второ четене ще разглежда Закона за държавния бюджет, съответно този на Националната здравноосигурителна каса и на общественото осигуряване. И последствие ние ще гласуваме в пленарна зала.
Да.
Следваща тема, важна за българския парламент и изобщо за политическата ни система, темата с обсъждането на референдума.
А така и тук е моя следващ въпрос. Кажете ми, вие като вътре в епицентъра на събитията на Народното събрание, как изглеждат нещата отвътре, на къде се ориентирате? Наистина ли ще гласувате безапелационно това, което е заложено в референдума, или ще се търсят някакви по-стабилни, би ги нарекла, правови основания за промяна на изборния кодекс? И второ, ще участвате ли днес в тази среща, която провежда Слави Трифонов в НДК?
Да започвам отзад напред.
Да.
ГЕРБ ще участва в
така срещата,
като се провежда по инициатива на инициаторите на референдума, т.е.
Да.
Екипа на Слави Трифонов със свои представители. Ние наистина считаме, че трябва да се съобразим с вота на българските граждани.
Така.
Считаме, че дебата трябва да бъде професионален и трябва да се води в рамките и на подобни кръгли маси, но и в рамките на българския парламент.
Така?
Защото имаме наистина едно законодателно предложение, внесено от омбудсмана Майя Манолова, което никой до момента не припознава и не желае да внесе в деловодството на Народното събрание, за да може вече в един законодателен процес да бъдат обсъждани в конкретика текстовете му.
Да.
Аз смятам, че в предстоящите дни върху тази хипотеза трябва да се мисли и всяка от политическите партии да предложи своя концепция.
Много ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.